Գոյություն ունեցածից դժգոհ այս աշխարում այդ սերունդն ընդունում է, ինչ գոյություն ունի։ Նա ատելություն ու նախանց չունի դեպի հարևանը։ Նրա համար սեփական տնից լավ ոչինչ չկա, ոչինչ այնքան հրապուրիչ չէ, որքան այդ տանը մնալը։ Խաղաղ և հանգիստ կյանքի 45 տարիների ընթացքում, սովորելով հարմարավետ կյանքի, այդ սերունդը զզվանք է զգում դեպի պատերազմը։ Բայց եթե պետք է, նա առանց հապաղելու և առանց տրտնջալու զինվորական զենք ու զրահ է հագնում։ Ինչքան հնազանդ են նրանք այդ կռվարարները։ Նրանք պատրաստ են զոհաբերել ամեն ինչ, ճիշտ է, առանց որևէ խանդավառության, որովհետև այդպես պետք է, այդպես ընդունված է դարերից ի վեր։ Նայած տեսակետին, նրանք մերթ անմիտ են թվում, մերթ սրտառուչ։ Իրականության այդ բարեհոգի և անտարբեր ընդունումը մի գիծ է, որ բնորոշ է մանր մարդկանց, բայց դրա մեջ կա նաև որոշ վեհություն։ Իսկ երեխաները, մենք ինչ գիտենք նրանց մասին։ Այն, ինչ երևում է արտաքինից, դա սոսկ խաղ է։ Իսկական աշխատանքը տեղի է ունենում ներսում։ Ուսուցիչների ու ծնողների համար տեսանելի է միայն երիտասարդ կեղևը։ Երեխայի մասին ձեզ հայտնի է լոկային, ինչը նրան երեխա է դարձնում։ Դուք չեք տեսնում հավիտենական էությունը, որը տարիք չունի և որի կրակը մարմրում է հոգու նվիրական խորքերում, լինի դա մեծահասակի, թե երեխայի հոգի։ Դուք չեք կարող իմանալ, դուրս չի ժայթքի արդյոք այնտեղից այդ կրակը, ավելի շատ հավատ, ավելի շատ համբերություն։ Բայց անետայի մեջ դրանք չկային։ Նա հիշեցնում էր ուժեղ լողորդի, որն ուզում է գետն անցնել և լողալով նետվում է հոսանքին հակառակ, կամ չվող թռչունների, որոնք քամուն հակառակ են թռչում։ Փարիզում նա իր շուրջն զգում էր տենդի գարշահոտությունները և թարմ օդ էր որոնում, իսկ մինչ այդ կանգնեցնում էր արգելապատնեշ, կամքը և հանդարտությունը։ Իսկ այստեղ, կպչելով անտարբերության պատին, նա լսեց տարապանքի կանչը։ Տագնապը կրծում էր Անետային, նա դժգոհ է ուրիշներից, բայց սոսկ այն պատճառով, որ իրենից գոհ չէ։ Նրանք հենց այն են, ինչ պետք է լինեն, նրանք համերաշխ են իրենց էության հետ։ Իսկ Անետան համերաշխ է արդյոք նա իր էության հետ։ Նա ինչ է անում այստեղ։ Ահա արդեն մի տարի է, ինչ նա հնազանդորեն տրվում է ճակատագրի կամքին, որը իր ժողովրդին ինչ-որ տեղ է քաշում։ Սկզբում Անետան դրանից մեծ բավականություն էր ստանում, հետո այդ դարձավ սովորություն։ Հիմա հոգնածություն էր հայտնվել։ Նրա մեջ ինչ-որ ներքին ուժ, թաքնված, հեռավոր վրդովվում է։ Անետան այնքան էլ պարզ չի հասկանում այդ ուժը և անգիտակցորեն տանջվում է նրա առաջ ունեցած իր մեղքով։ Եվ մեղքի այդ անորոշ զգացումը երանգավորում է այն ամենը, ինչ Անետան տեսնում է, նրա հորիզոնը շրջափակող փոքրիկ աշխարը, մարդկությունը փոքրացրած վիճակում։ Երեխաների դեմքերին Անետան որսում է այն արատների կնիքը, որոնցով օժտված են մեծերը։ Տեսնում է նրանց ճակատագիրը, նրանց անգույն ապագան, խուլ տեղերը, ուր նրանց քշելու է կյանքը։ Տեսնում է իր սեփական որդուն, որը կորել է անծանոթ մարդկանց ամբոխում, այդ մրջնանոցում, այդ հեղեղի մեջ, որ հայտնի չէ, թե ուր է շարժվում։ Տեսնում է ինքն իրեն, աներեխա մրջյուն աշխատավորին, որը վհատորեն կատարում է իր մեխանիկական աշխատանքը։ Նրան թվում է, թե այդ բոլոր երեխաները, նույնիսկ իր որդին, ծնվել են հրեշավոր ու ապաշնոր մայր բնությունից։ Անետայի հոգին ցամաքած է, նրա բերանում դառնություն կա։ Ամեն ինչ Անետայի ձեռքից գնում է։ Ոչ միայն որդին, որի բացակայությունը նրան դաժանցավ է պատճառում, այլև ձեռքից գնում է ինքն Անետան։ Որդին նույնպես տարապում է մոր բացակայությունից, բայց նա երբեք դա չի խոստովանում։ Մարկը բաժանվեց մորից կատաղած այն բանի համար, որ Անետան հրաժարվեց նրանից, նրան բանտ նետեց, զրկեց ազատությունից։ Զրկեց։ բայց դեռ կտեսնենք։ Մի ամբողջ ամիս Մարկը նրան չէր գրում։ Անետա նրան գրեց 1-2-3 նամակը, սկզբում մայրական քնքուշ, բայց խիստ տոնով, ակնկալելով, որ եթե նա ուղվի, ինքը կների նրան։ Ներել։ Ներել Մարկին։ Այդ բանը Մարկը երբեք չի ների։ Հետո զայրացած հանդիմանելով նրան տևական լռության համար և վերջապես սարսափից տանջված տագնապահար։ Մարկը սեղմում էր ատամները։ Նա պատրաստվեց մորը պատասխանել այն բանից հետո, երբ Սիլվիան, որին Անետան խնդրել էր գրել, թե երեխային ինչ է պատահել, հայտնվեց լիցեի ընդունարանում և կշտամբեց Մարկին։ Բայց Մարկն այստեղ ջանք չխնայեց այնպիսի մի ստեղծագործություն սարքել, որը կարող էր չորության օրինակ ծառայել։ Հանդիմանության կամ բողոքի և ոչ մի ակնարկ, ոչ մի դառը խոսք։ Դա կնշանակեր գոնե ինչ-որ չափով սիրտը դատարկել։ Սառը քաղաքավարություն։ Մի խոսքով, տրված թեմայով շարադրություն։ Նա ձևացնում էր, որ միայն կամքին հակառակ է իրեն հարկադրում այսուհետև գրել կանոնավոր ամիսը 2 անգամ, պատմելով միայն կյանքի արտաքին կողմի մասին և դուրս մղելով իր նամակներից ամեն տեսակի անձնական երանգ համ գույն։ Անետան զուր էր կրկնում խնդրանքը գրել մանրամասն։ Նա հիանալի գիտակցում էր, որ Մարկն ուզում է ցույց տալ իր թշնամանքը։ Անետան մերթ փորձում էր նրան մեղմացնել, մերթ ճիք էր թափում դրսևորել նույնպիսի անդրդվելի անգթություն։ Բայց հետո գալիս էր մի պահ, երբ խլացած սերը բուրըն կերպով դուրս էր ժայթքում։ Մարկը սպասում էր այդ ակնթարթներին և հրճվում։ Անետան հետագայում ափսոսում էր, որ իրեն զսպել չկարողացավ։ Չէ՞ որ դրանից հետո Մարկի նամակների տոնը դառնում էր էլ ավելի անտարբեր ու չոր։ Հիմա Անետան այդ նամակները բացում էր տանջալից զգացումով, տեսնես ինչ կկարդա դրանցում։ Եվ այնուամենայնիվ հույսը չէր լքում նրան։ Եվ միշտ հիասթափություն էր լինում։ Անետան հոգնել էր տառապանքից ու սպասումից։ Երբ գալիս էր որդուն նամակ գրելու ժամանակը, Մարկն ինքը մոր նամակներին միայն պատասխան էր գրում։ Անետան սպասում էր 1-2-3 օր։ Եվ հանկարծ պայթյուն, մեկ այն պայթյուններից, որոնց տիրապետել ինքը չէր կարող, և կշտամբանք, և սիրո խոսքեր։ Հետո նա կրկին մի ամբողջ ամիս լռում էր։ Եթե դա Մարկին չի ուզում։ Իսկ Մարկը քիչ էր մնում հիվանդանա այդ մի ամսվա լռությունից։ Իզուր էր նա իրեն անդրդվելի տղամարդ երևակայում և ձևացնում, թե մոր նամակներն իր համար եղած չեղած մեկ է։ Ինչպես էր նա սպասում այդ նամակներին։ Հիմա Մարկի մեջ խոսողը ոչ միայն հպարտությունն էր, ոչ միայն չարախնդությունը։ Մայրս չի կարող առանց ինձ յոլա գնալ։ Հիմա Մարկն ինքը արդեն չէր կարող յոլա գնալ առանց սիրո այդ ճառագայթումների, որ քամին բերում էր հեռավոր վայրից։ Քանի դեռ նրանք կանոնավոր գալիս էին որոշակի օրերի, Մարկը ձևացնում էր, թե դրանք ընդունում է անտարբեր, կարծես դա այդպես էլ պետք է լինի։ Երբ նամակներն սկսեցին ուշանալ, Մարկն զգաց, որ ինքն ունի այդ նամակների կարիքը։ Նա արդեն սպասել չէր կարողանում, բաղձում էր դրանք։ Իսկ երբ վերջապես վաղուց սպասվող նամակը գալիս էր, Մարկը ագահորեն վայելում էր դրա հաճույքը։ Իհարկե, Մարկը դա չէր խոստովանում իրեն։ Խափեբա։ Նա աշխատում էր այդ հաճույքը բացատրել հպարտությամբ, որը հանդգնորեն հայտարարում էր, «Այս անգամ էլ ես հաղթեցի»։ Բայց երբ Անետան բոլորովին լռեց, Մարկը կամա թե ակամա հասկացավ ցավալի ճշմարտությունը։ Նա դրա կարիքն զգում էր։ Խոստովանել այդ իրեն։ Ոչ։ Ոչ։ Ես ոչինչ չգիտեմ և խոստովանելու բան չունեմ։ Գիշերները Մարկը երազում տեսնում էր մորը։ Այդ երազներում Անետան կրկին ու կրկին գալիս էր որդու մոտ։ Ոչ թե սիրով, ոչ թե փաղաքշանքով, այլ գոռոզ, խիստ, ծաղրող։ Նա վիրավորում էր, ստորացնում էր Մարկին։ Մարկն արթնանում էր ատելությամբ համակված, բռնված չար ցանկությունների դողով։ Ինչ էր նա ուզում, ուզում էր մորը դաժան խոսքեր ասել, բռնել նրան, ցավ պատճառել, վրեժ լուծել։ Բայց մոր ձեռքի հպումից մարկը դողում էր, վանում էր իրենից նրա կերպարը։ Սակայն այդ կերպարը նորից էր հայտնվում, այդ հրաշալի արհամարանքով սեղմված բերանը։ Իր հիշողություններում մարկն աշխատում էր վիրավորել նրան։ Նա պատկերում էր ազատ ու արձակ մի կյանք, որով մայրը ինքը գուցե ապրում է, իսկ իրեն մարկին արգելում է։ Այդ երազներում մարկը տեսնում էր նաև ուրիշ կանանց, որոնք ամենևին նման չէին Անետային ոչ դեմքով, ոչ բնավորությամբ, ոչ հասակով, և այնուամենայնիվ մարկը կուրորեն նույնացնում էր նրանց մոր հետ։ Դա նրան հնարավորություն էր տալիս սև անդունդում հագեցնել իր ճնշված զգացումները, 100 գլխանի հիդրային։ Ինչպիսի ամիսներ։ Տենդով բռնված, կապված, անասունների համար սարքված այդ փարախում, շղթան վզիտ։ Նրանք շղթայակապ են, այդ մտքերը և այդ երիտասարդ շիկացած մարմինները։ Բանդ պանսիոնը նրանց համար փողոցից ավելի վտանգավոր է, ձանձրույթը փչացնում է բանականությունը։ Այդ փոքրիկ գազաններին տանջում են անհանգստությունը, սպասումը, տրփանքը, սարսափը, դաժանությունը։ Ծծմբային թուղթը, որ ծանրորեն կախվել է պաշարված քաղաքի վրա, կաշկանդում է նրանց միտքը, թունավորում մարմինները։ Այդ թուղթը ծանրացել է դորտուաների ու քրտինքով ողողված երեխաների վրա։ Հսկողությունն այստեղ թուլացած է։ Այդ օրինակը ցույց է տվել դասիրակներից մեկը։ Նա ամեն 3 օրը 1 գիշերը պահակի դիտությամբ գնում է։ Հարևան սենյակում խռմփացնում է ավակ հսկիչը։ Մինչև վաղորդյան արշալույսը գալերայի շղթաներն հանված են։ Միայն թե աղմուկ չլինի։ Մարկը, շունչը կտրելով, լսում է և զզվանքի պորտկումով փախչում։ Լուսամուտով դուրս է թռչում բանդ պանսիոնի պարտեզը։ Սև գիշեր, 4 պատ, վերևում պղտոր երկինքն է, լուսարձակի լույսը սահում, որոնումներ է կատարում խավարում, մի բանտից մյուսը։ Մարկը վազում է դեպի պատը, որը ձգվում է ամայի փողոցի երկարությամբ։ Խավարի մեջ սուզված տներ, կենտրոնից, աղմուկից հեռու այդ բուրժուական թաղամասում ամեն ինչ քնած է, բնակիչների մի մասը հեռացել է Փարիզից։ Մարկը կռանում է, որ թրչի։ Չափազանց բարձր է, հանկարծ ոտքերը չկոտրի, բայց ցասումը քշում է նրան։ Հակառակ ամեն ինչի վազել, և ահա նա արդեն հեծել է պատի կատարին։ Հետո ձեռքերով կախ է ընկնում ու աշխատում ոտքերով ճեղք գտնել հենվելու համար։ Փողոցի կողմից մոտեցող քայլերի ձայն է լսվում։ Մարկը փորձում է նորից վեր բարձրանալ։ Արդեն ուշ է, նրան տեսան, ներքևում խավարի մեջ մի ձայն է լսվում, ուզում ես ցած թրչել։ Մարկը հարցնում է, դուք ով եք, բայց երկու վեր բարձրացած ձեռքերը բռնում են նրա ոտքից և ձայնը ասում է, թռիր, ես բռնել եմ։ Եվ ահա մարկը փողոցում է, մայթի վրա, 4 կողմը տների մռայլ պատեր են, իսկ նրանց վրա գիշեր, 3-րդ բանդը, կարծես մղձավանջ լինի, բաժանմունքներով տուփ, ներս ես մտնում, դուրս ես գալիս, շարժվում ես մեկից մյուսը, բայց բոլորը միասին սեղմված է մի մեծ տանիքի տակ։ Անծանոթը կանգնեց մարկի կողքին, սկսեց շոշափել նրան։ Նրանք համարյա մի բոյի են, լուցկու հատիկ ճտաց և մի ակնթարթ բոցը երկուսին էլ լուսավորեց։ Դա երիտասարդ մի բանվոր է, հազիվ թե մարկից մեծ։ Անմորուք դեմքը հողագույն է, նուրբ ուրվագծված, խելացի, հոգնած կոպերի տակից նայում են աշխույժ բիբերը։ Հետաքրքիր հայացքը սահում է, որոնում, բայց կանգ չի առնում։ Անարյուն շուրթերի անկյուններում ժպիտի նման մի բան կա։ Նորից նրանց միջև կախվեց վարագույրը, բայց նրանք լավ էին նայել միմյանց։ Անծանոթը թևանցուկ անելով մարկին հարցնում է, ուր ես գնում։ Մարկն ասում է, չգիտեմ, որ այդպես է միասին գնանք։ Մարկը պատասխանում է ոչ անմիջապես։ Նա բնազդորեն զգուշանում է, նրան հայտնի է, որ ջունգլիները լի են վտանգներով։ Անծանոթի մասին նա ոչինչ չգիտի, բայց հոտարությամբ կռահում է, որ նա ջունգլիներից է։ Մարկի սիրտը բաբախում է, սակայն հետաքրքրությունը հաղթում է սարսափին, բացի դրանից նրա մեջ խոսում է, եթե ոչ քաջությունը, ապա կտրիճությունը։ Քաջությունը գալիս է ավելի ուշ, երբ մարդն արդեն ծանր ու թեթև է արել իր ուժերն ու թուլությունը, իսկ Մարկը առայժմ դեռ դրանք չէր փորձել։ Վտանգը նրան հրապուրում է։ Նա արմունկն ազատում է անծանոթի ամուր սեղմող մատների միջից և իր հերթին երկու ձեռքով բռնելով անծանոթի ձեռքը, բայց պահելով նրան տարածության վրա, ասում է. «Գնանք»։ «Թե ուր»՝ նա չի հարցնում։ Նրանք վազում էին ամբողջ գիշերը, միմյանց շոշափում էին մտքով, ինչպես առաջ ձեռքով, քաշվելով, անճարպիկ։ Նրանք վախենում են մեկը մյուսից, բայց նրանցից ոչ մեկը չգիտի, որ մյուսը նույն վախն է զգում։ Դա ֆիզիկական սարսափ չէ։ Այդ սարսափը առաջին իսկ շփումից Մարկի մոտ համարյա փարատվեց։ Դա վերադառնում է մեկ-մեկ, երբ նրանք ուսուսի տված քայլում են միասին։ Մարկը գրպանում շոշափում է դանակը, այդ անվնաս զենքը, որը չէր կարողանա օգտագործել։ Նրանք ուզում են որքան կարելի է շուտ խոսակցության բռնվել։ Երբ զրուցում են, սարսափն անցնում է։ Ցերեկ օրով նրանք հեշտությամբ չէին մտերմանա, բայց գիշերը այդ տխուր փողոցներում, որտեղ լապտերները քողարկված են, ինչպես դիակարքինը, տարբերությունները վերանում են։ Նրանք երկուսն էլ միևնույն նախրից են։ Նրանց քշում են միևնույն ցանկությունները։ Նրանց սպառնում են միևնույն վտանգները։ Հոգնածությունից արդյոք, թե գուցե նրանից, որ ճանապարհը շարունակելուց առաջ ցանկություն ունեցան միմյանց ուսումնասիրել, նրանք մութ հրապարակներից մեկում նստեցին մի նստարանի։ Անծանոթի անունը Կազիմիր է։ Մի ծխախոտ փաթաթելով նա մեկնում է Մարկին։ Մարկը, որ ծխել չի սիրում, որին ծխախոտը զզվանք է պատճառում, վերցնում է Կազիմիրի ձեռքից և ծխում։ «Օ, ամոթ»։ Նրա գրպանում դատարկություն է։ Ոչ ծխախոտ, ոչ փող։ Ինչ անել։ Նա մտահոգված է և վատ է լսում, բայց այնուամենայնիվ լսում է և հետաքրքրությունը նորից է արթնանում։ Վստահության դիմաց վստահություն։ Նրանք միմյանց պատմում են իրենց մասին։ Կազիմիրը էլեկտրատեխնիկ է, աշխատում է ռազմական գործարանում։ Փոքրիկ բուրժուան, որը ոչինչ չունի, որը ոչինչ չի վաստակում և ընդունակ է միայն ծախսելու, շշմած է նրա օրական վաստակի գումարով։ Կազիմիրն առանձնապես չի պարծենում իր առավելությամբ։ Նա վաղուց է արդեն այդ գիտակցում։ Նա, թերևս, դեմ չի լինի փոխել իր առավելությունը բուրժուայի այդ ոչ լիարժեքության հետ, որն իր ծննդյան օրից նրա արհամարանքի և նախանձի առարկան էր։ Բայց այդ երեկո նա ոչ արհամարում է և ոչ նախանձում։ Ավելի ուժեղ նրա մեջ խոսում է դեպի Մարկն ունեցած հակումը, այդ դեմքը, որը հենց նոր ցոլաց նրա առջև, այդ անհայտ մարդկային աշխարը։ Եվ նույն այդ զգացումները հուզում են Մարկին։ Նրանք ուզում են ճանաչել միմյանց, պատնեշները վերացված են։ Միթե Մարկը չի փախել իր դասակարգից, ասենք, որ դասակարգին է նա պատկանում այդ անհայրի երեխան։ Նրանք հավասար են։ Բայց Կազիմիրը Մարկից մեծ է, ոչ թե տարիներով, մի երկու-երեք ամսով, աննշան բան, որի մասին չարժ է խոսել։ Նա մեծ է Փարիզի գերբնակված արվարձաններում կուտակված կյանքի փորձով։ Վեհերոտած Մարկը լսում է լուրը և ագահությամբ, և այդ լռությունից միայն շահում է։ Նա կարծես մի բան գիտե, որ անհայտ է իր ուղեկցին։ Վերջապես խոսակցություն սկսելով, Մարկը նետում է մի քանի սեղմ, կծկտուր, հեգնանքով լի նախադասություն, որոնք Կազիմիրի մոտ խափուսիկ տպավորություն են ստեղծում։ Բայց այդ տպավորությունը երկար չի պահպանվում։ Բավական էր սրճարանում, ուր նրան բերել էր Կազիմիրը, լույսի տակ ուշադիր նայել Մարկի աղջիկական դեմքին։ Այստեղ նա իր աշխույժ և սուր, ինչպես խաղողի մատի բերիկը, հայացքով անմիջապես որսում է մարկի երկչոտությունն ու միամտությունը։ Այդ հայացքը գաղտագողի մոտենում է կողքից, հետևում է, գաղտնիքները դուրս կորզում ու դա զայրացնում է մարկին և ամաչեցնելով և ձգելով նրան։ Մարկն ուզում է փախչել այդ հայացքից կամ պատասխանել նրան մարտահրավերով, բայց տատանվում է։ Մարկի մոտ ոչ այս է ստացվում, ոչ այն։ Նա մատնում է իրեն։ Նա գլխովին մատնված է։ Այդ գիշերվանից Մարկը ջունգլիներում թափառում է Կազիմիրի հետ։ Եթե Անետայի մտքով այդպիսի կասկած անցներ, ինչի ասես, որ չհպվեցին նրա երեխայի ձեռքերը, աչքերը, մարմինը։ Բայց բախտը ողորմած է այդ պատանի ամուր հոգիների նկատմամբ, և նրանց խորքում թաքնված միջուկը մնում է անարատ։ Նրանց փրկում է այն, ինչը թվում է, պետք է կործանարար ազդեցություն ունենար նրանց վրա։ Հետաքրքրությունը։ Նրանք տեսնելու և իմանալու ծարավի են, նրանք ձեռք կպցնելու ծարավի են։ Այո, բայց ձեռք մի տա ինձ։ Նրանք թույլ չեն տալիս, որ իրենց կպչեն։ Ես հպվեցի քեզ և անցնում գնում եմ։ Ես օտար եմ մնում քեզ, ես քեզ օտար էի մինչև քեզ ճանաչելս, իսկ ճանաչելով ավելի օտար դարձա։ Ինչպիսի զզվանք, քո նկատմամբ, իմ նկատմամբ, հատկապես իմ։ Ես կեղտոտեցի մարմինս, ձեռքերս, աչքերս, և մոլեգնած լվանում եմ նրանց վրայի կեղտը, բայց իմ սիրտը մնաց անարատ, կեղտ չկպավ նրան։ Եվ թանկարժեք մետաղի ինչպիսի փշրանքներ ես հավաքեցի Փարիզի ցեխերի միջից։